interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, vă spunem de la Radio Vocea Speranței, noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Studiem Cartea Genezei și suntem acum la capitolul 24, care ne spune că Avram era bătrân, înaintat în vârstă și Domnul binecuvântase pe Avram în orice lucru. El i-a zis celui mai bătrân rob din casa lui, care era îngrijitorul averilor sale: pune-ți, te rog, mâna sub coapsa mea și te voi pune să juri pe Domnul, Dumnezeul cerului și Dumnezeul pământului, că nu vei lua fiului meu o nevastă dintre fetele cananiților în mijlocul cărora locuiesc, ci te vei duce în țara și la rudele mele să iei nevastă fiului meu Isaac. Robul i-a răspuns: poate că femeia n-are să vrea să mă urmeze în țara aceasta. Va trebui, oare, să duc pe fiul tău în țara de unde ai ieșit tu? Avram i-a zis: să nu care cumva să duci pe fiul meu acolo. Domnul Dumnezeul cerului, care m-a scos din casa tatălui meu și din patria mea, care mi-a vorbit și mi-a jurat zicând: seminței tale voi da țara aceasta, va trimite pe îngerul său înaintea ta și de acolo vei lua o nevastă fiului meu. Dacă femeia nu va vrea să te urmeze, vei fi dezlegat de jurământul acesta pe care te pun să-l faci. Cu niciun chip însă să nu duci acolo pe fiul meu. Robul și-a pus mâna sub coapsa stăpânului său Avram și i-a jurat că are să păzească aceste lucruri. Robul a luat 10 cămile dintre cămilele stăpânului său și a plecat, având cu el toate lucrurile de preț ale stăpânului. S-a sculat și a plecat în Mesopotamia, în cetatea lui Nahor. A lăsat cămilele să se odihnească în genunchi, afară din cetate, lângă o fântână. Era seară, pe vremea când ies femeile să scoată apă. Și a zis: Doamne Dumnezeul stăpânului meu Avram, te rog, dă-mi izbândă astăzi și îndură-te de stăpânul meu Avram. Iată, stau lângă izvorul acesta de apă și fetele oamenilor din cetate vin să scoată apă. Fă ca fata căreia îi voi zice: pleacă-ți vadra, te rog, ca să beau, și care va răspunde: bea și am să dau de băut și cămilelor tale, să fie aceea pe care ai rânduit-o tu pentru robul tău Isaac, și prin aceasta voi cunoaște că te-ai îndurat de stăpânul meu. Nu sfârșise el încă de vorbit și a ieșit cu vadra pe umăr Rebeca, fata lui Betuel, fiul Milcăi, nevasta lui Nahor, fratele lui Avram. Fata era foarte frumoasă, era fecioară și niciun bărbat n-avusese legături cu ea. Ea a coborât la izvor și a umplut vadra și a suit iarăși. Robul a alergat înaintea ei și i-a zis: dă-mi, te rog, să beau puțină apă din vadra ta. Bea, domnul meu, a răspuns ea și s-a grăbit de a plecat vadra pe mână și i-a dat să bea. După ce i-a dat și a băut de s-a săturat, a zis: am să scot apă și pentru cămilele tale, până vor bea și se vor sătura. A vărsat în grabă vadra în adăpătoare și a alergat iarăși la fântână ca să scoată apă și a scos pentru toate cămilele lui. Omul o privea cu mirare și fără să zică nimic, pentru ca să vadă dacă Domnul a făcut să izbutească sau nu călătoria. Când s-au săturat cămilele de băut, omul a luat o verigă de aur de greutatea unei jumătăți de siclu și două brățări grele de 10 sicli de aur și a zis: a cui fată ești? Spune-mi, te rog, este loc pentru noi în casa tatălui tău ca să rămânem peste noapte? Ea a răspuns: eu sunt fata lui Betuel, fiul Milcăi și al lui Nahor. Și i-a zis mai departe: avem paie și nutreți din belșug și este și loc de găzduit peste noapte. Se pare că ospitalitatea era o condiție a împlinirii rugăciunii pe care o înălțase Eliezer.
Da, și ospitalitatea făcea parte din acest scenariu pe care îl plănuise omul lui Dumnezeu. Pentru că o fată care avea să fie soția stăpânului său trebuia să aibă și acest dar al ospitalității, deoarece în familia lui Avram se obișnuia să se dea ospitalitate străinilor. Să ne amintim de cazul cu îngerii care au venit în vizită la Avram. Textul acolo ne spune clar că Avram, cum i-a văzut de departe, a alergat înaintea lor și a zis: nu, opriți și rămâneți, ei vreau să meargă, tindeau că vor să meargă mai departe, de el a insistat și Dumnezeu i-a probat acest dar divin al ospitalității. Pentru că ospitalitatea s-a practicat totdeauna în casele copiilor lui Dumnezeu și se pare că se practica și în casa Rebecăi. Și deși nu i-a trebuia să facă invitația, totuși i-a spus că sunt condiții ca să fie invitat în casa lor.
Ce a făcut mai departe Eliezer?
Atunci omul Domnului a plecat capul și aproape că el a dus respectul acela cuvenit prin închinare în fața Domnului și în fața acestei fete. Și a zis, binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu stăpânului meu Abraham, care n-a părăsit îndurarea și credincioșia lui față de stăpânul meu. Domnul m-a îndreptat în casa fraților stăpânului meu. Și a zis lucrul acesta în fața fetei. Și fata, pentru prima dată, aude cine este omul acesta. Cu siguranță că ea știa despre Abraham în casa lor. Probabil că se discuta destul de des despre această rudă lor, care era Abraham, despre credincioșia lui, despre rolul pe care Abraham l-a jucat în trecut. Pe de altă parte, este foarte probabil ca ei să mai fi ținut legătura unii cu alții și să-și mai trimită veșii. Ei știau câte ceva despre Abraham, știau cu siguranță și despre ce se întâmplase cu Lot, că și Lot era ruda lor și mai rar și mai de departe, probabil că ei țineau legături. Și deodată fata află cine este omul acesta. Însă este foarte interesant. Cum află ea despre Eliezer? În ce context află ea despre Eliezer? În context spiritual, religios. Așa cum Eliezer o cunoaște pe ea într-un context cu semnificație religioasă foarte puternică, fântâna, biserica, lucrarea spirituală, locul unde se dezvoltă caracterul, la fel, Rebecca află cine este bătrânul acesta ciudățel, într-un fel, din închinarea lui către Dumnezeu. Îl vede cum se închină și din felul cum el se închină lui Dumnezeu, ea află cine este el. În numele cui a venit aici și, practic, pe cine a ajutat ea? Pe un om al lui Dumnezeu trimis la ei din casa rudeilor Abraham. Servul acesta al lui Abraham era unul dintre acei oameni fericiți și acum el nu se mai roagă pentru ajutor, ci acum el își exprimă mulțumirea că Dumnezeu îi răspunsese la rugăciune. Eliezer este un exemplu vrednic de luat în seamă în ce privește valoarea serviciului de cult din familie. Abraham niciodată nu socotise că religia sa este un bun personal, ci o trăise, o făcuse cunoscut slujitorilor lui, celor ce locuiau împreună cu el, și a făcut din membrii mari ai tribului său, au făcut închinători loiali, care au fost și ei prinși în legământul divin. Și acum Eliezer se comportă ca și când ar fi fost Isaac în persoană. De la bun început, el îi dă fetei posibilitatea ca ea să înțeleagă că omul acesta și familia pe care avea să o cunoască în continuare era o familie care se baza pe relația puternică cu Dumnezeul cerului și al pământului. De la început, Eliezer îi face cunoscută religia lui și a stăpânului său. Și observăm că în rugăciunea pe care el o rostește, nu vorbește despre sine, ci despre stăpânul său, Abraham. Și îi face cunoscut fetei, de la început, înainte de a discuta despre dragoste, despre voință, despre alegeri, îi face cunoscută religia. Să știi, îi spune el domnișoarei, că înaintea ta este slujitorul lui Abraham, care are credința aceasta. Sunt tineri și sunt oameni care merg să se căsătorească încercând să-și ascundă religia. Dar cred că un om al lui Dumnezeu, primul lucru pe care îl descoperă celuilalt partener, este religia lui. Pentru că este primul lucru de care cere el să se țină cont. Și fata înțelege că are de-a face cu un om religios.
Cum a reacționat fata?
După ce și-a revenit din uimire, din șoc, a alergat și a istorisit mamei sale acasă cele întâmplate.
De ce tocmai mamei și nu tatălui? Pentru că tatăl era stăpânul familiei și până la urmă el era rudă cu Avram.
Au fost multe comentarii și s-au dat foarte multe explicații de faptul că Rebecca s-a dus direct la mama sa și nu la tatăl său. Și sunt câteva idei care răzbat din aceste comentarii. Mai întâi, mama ei era capul familiei. Aceasta nu poate fi corect, pentru că asupra problemei au hotărât bărbații familiei, versetul 31, 50, 59. Tatăl ei, Betuel, era mort, iar persoana cu acest nume din versetul 50 era un frate mai mic. În multe țări orientale, femeile au locuințe separate și firesc că Rebecca a mers în primul rând acolo să spună despre experiența ei mamei. Dar și expresia casa mamei ei înseamnă în realitate casa bunicii, conform cu obiceiul semitic comun prin care o bunică poate fi numită mamă, deoarece Milca, bunica Rebecăi, este amintită în mod repetat și în versetul 15 și 24 și 47, în timp ce mama ei nu este amintită deloc, cea din urmă putea să fie decedată. Astfel, Rebecca poate că locuia cu Milca, bunica ei, care fiind văduvă, avea o gospodărie separată. Cea de-a treia părere apare ca oferind cea mai bună explicație, și anume că ea stătea cu bunica ei și cu frații ei. Deci copiii aceștia erau crescuți de bunica lor.
Thank you.
radioprogramul de vorbă cu trecutul la Radio Vocea Speranței. De la microfon vă însoțesc pentru încă 15 minute Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Apare acum un nou personaj în peisajul capitolului 24, populat până acum doar de Eleazar și Rebecca. Acest personaj este Laban. Ce face el?
Rebecca avea un frate numit Laban și Laban a alergat afară la omul acesta la izvor. Rolul pe care îl joacă Laban în continuare întărește ideea că copiii aceștia ai lui Nahor, și anume Rebecca, Laban și Betuel, fratele lor cel mai mic, locuiau împreună cu bunica lor Milca. De aceea Laban preia el rolul de gazdă. El aleargă înaintea lui Eliezer și el face oficiul acesta de invitație și de găzduire. Laban e un nume foarte frumos, da? Înseamnă cel blând și este foarte probabil să fost mai mic decât Rebecca. Însă caracterul lui nu pare prea strălucit dacă ne gândim mai ales în evenimentele de mai târziu, când Iacob se duce la el și după ce a fugit de fratele său Esau. Laban acolo nu apare chiar cel blând, însă el preia rolul de gazdă.
Este bine intenționat el?
E intenționat. Se pare că Laban este un tip foarte afacerist, cu spirit de afacerist. El vede o afacere în toate lucrurile. Și nu trebuie să ne mirăm că dacă este adevărată ipoteza că ei erau orfani și creșteau împreună cu bunica lor, iar el fiind mai mare decât fratele lui mai mic Betuel, atunci el trebuia să fie bărbatul casei acolo, să se descurce și trebuia să-și dezvolte spiritul de afaceri, de a găsi și a asigura pâinea casei. Sigur, când vede darul, brățara aceea de aur și inelele la sora lui, este normal că imediat îi tresare inima și își dă seama că aici este o afacere de făcut, că e de câștigat de pe urma relației noi pe care sora lui abia o încheiase cu omul acela misterios. El urmărea binele familiei lui și afacerile. Acum, dacă este bine intenționat, este bine intenționat în familia lui.
Cum îi se adresează musafirului noului venit?
Sigur că este de apreciat și de remarcat felul cum îi se adesează Laban. Vino, binecuvântatul Domnului. Pentru ce să stai afară? Am pregătit casa. Am pregătit un loc pentru cămile. Sigur, seamănă ca o reclamă a agenților de turism. Dar acesta era Laban. Era omul pus pe afaceri. El spune binecuvântatul Domnului. Deși era așa, jumate idolatru, totuși Laban cunoaște și întreține închinarea față de Dumnezeu în familia lui. Raportul Rebecca-i despre întâlnirea ei providențială cu Eliezer la izvor, fără îndoială că le-a amintit fraților despre migrația spre Canaan a lui Abraham, hotărâtă de către cer, și vorbește despre succesele lui de acolo. Și ei au fost luiți, au vrut să ofere toată ospitalitatea lor. Pe de o parte, recunoaște că Dumnezeu este implicat în expresia binecuvântatul Domnului. Recunoaște că Dumnezeu este implicat în tot ceea ce se întâmplă. Și, în al doilea rând, că ei acceptă această implicare a lui Dumnezeu și a oamenilor lui în viața lor. Și chiar dorește prezența lor în casă, în curtea lor, în casa lor.
Ospitalitatea lui Nahor este desăvârșită. Omul intră în casă, Laban pune să-i se descarce cămilele, dă paie și nutreț cămilelor, îi dă și lui să mănânce. Primește Eleazar bunăvoința lui Laban?
Da, el primește bunăvoința, însă exista un ceremonial. Când priveai oaspeți de genul acesta, trebuia să te lași dus de sărbătoarea familiei. Era o adevărată sărbătoare primirea unui oaspete așa de special și de deosebit, un om al lui Dumnezeu și de la ruda lor mult prețuită de ei. Era o adevărată sărbătoare. Și Eleazar intuiește această bogăție de sentiment și de sărbătoare. Însă, el nu putea să se lase acestui joc al ospitalității, joc al sărbătorii ospitalității, fără ca mai întâi să nu aibă problema lui rezolvată. Sufletul lui era dominat de o problemă. El trebuia să termine rezolvarea acelei probleme și apoi putea să se bucure. El nu ajunsese la sfârșitul scenariului, la sfârșitul programului, la încheierea misiunii lui. Și își spune: nu mănânc până nu voi spune ce am de spus. Eu am venit în casa voastră cu un scop. Pe mine Dumnezeu m-a adus aici cu o misiune. Pe mine stăpânul m-a trimis aici cu o cerință pentru voi, pentru familia voastră. Mai întâi cu un salut pentru rudele lui, dar apoi are un interes cu totul și cu totul special. Nu mănânc, nu intru în sărbătoare, că mâncarea însemna și băutură, însemna și mai multe. El nu vroia să se ocupe de sine înainte de a termina slujirea către Dumnezeu și către stăpânul său. Nevoile sale personale le pusese în planul 2. Și sosise momentul crucial, ăsta era momentul crucial. Tot construise până aici. Dar acum el avea nevoie de un răspuns. Dacă fata aceasta pe care el pusese ochii și care credea că e potrivită va răspunde cu da cererii lui de căsătorie pentru Isaac. Era greu un astfel de răspuns. Nu era ușor să dea un astfel de răspuns, dar el vroia să știe lucrul acesta. Nu mănânc până când nu voi spune ce am de spus. Necesitatea lui de a vorbi, chiar dacă sunt alte lucruri, sigur, ce țineau de cultură și de politețe, el le împlinește, dar el cere să vorbească. Nu mănânc până nu voi spune ce am de spus. Laban, care era și într-un fel bărbatul și stăpânul casei, cel care trebuia să-și dea aprobarea pentru sora, căsătoria sorei lui, deoarece se pare că tatăl lui Betuel nu trăia, ia cuvântul și sigur el este cel care începe tratativele cu omul acesta al lui Dumnezeu. Nu mănânc. Politețea orientală în mod normal ar fi amânat tratarea problemei până după mâncare. Să ne amintim ce spune Homer în Odiseea, când Ulise a stat la masă, da, și după aceea și-a rezolvat problema pentru care venise. Aici nu, Eliezer consideră că scopul călătoriei sale este urgent, încât nu se poate opri nici chiar să mănânce atâta timp cât chestiunea continuă să apese asupra inimii lui. Încă el nu știa care va fi rezultatul final. Silința sa manifestată aici dovedește faptul că încrederea lui Abraham în el a fost pe deplin justificată. Într-adevăr, este un om admirabil în ascultarea, supunerea și înțelepciunea cu care își împlinește misiunea.
Ascunde de durere.
Radioprogramul de vorbă cu trecutul la final. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă dăm întâlnire peste o săptămână la aceeași oră. Până atunci, căutați să aflați voia lui Dumnezeu cu privire la oricare dintre amănuntele vieții dumneavoastră.